někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vrat u dveří stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítám všechny, kdo nás právě posloucháte, kdo posloucháte Svobodný vysílač a kdo posloucháte právě teď Studio Midgard. Takže já jsem nesmírně rád, kdo jste přežili ty kroupy, kdo se neutopil v dešti, kdo si nechal zkazit svoji náladu tím počasím, tak vás všechny vítám, protože právě teď startují Hovory při víně. No, máme odpoledne, já si tak něco málo po 15. hodině, tak nepředpokládám, že bychom se chtěli vyautovat pro zbytek dne tím, že si nalijeme nějakou větší číšku vína, no ale kdo má chuť, nech si dá. Já osobně jsem tady trošku tady ulít na kávičce, no ale tak aspoň se nám bude o tom všem lépe povídat a budeme si možná i víc třeba volat, protože kdyby bylo krásné počasí, tak pravděpodobně budete buď u vody, nebo budete, dejme tomu, na zahrádce, či budete někde venku sportovat. Máme 1. červen. Co to znamená? Znamená to, že dnes všechny děti, malé i velké, dospělé i nedospělé, ty, co se právě narodili, i ty, co už jsou v nějakém pokročilejším věku a jsou něčí děti, všichni tedy máme de facto svátek. Takže, jak říká Toníček, můj přítel z Bulharska, připíme si na zdraví dětí našich rodičů a to jsme my. Takže to je jedno přání. Další přání ale je to takové, že v podstatě nejenom děti, ale také dnes mají svátek všechny Laury a to jméno se mi vždycky propojuje s tím filmem, který svým způsobem je takový trošku už kultovní a to je Román pro ženy, kde Stelinka Zázvorková říká Lauro, už máš nějakého chlapce a ona jí do nekonečna vypráví o tom, že už dávno a tak dál a tak dál, no a pak se z toho vyklubal pažout. Tak se pojďme podívat na to, kam všude nám můžete dneska psát do dnešního pořadu, mám několik témat, myslím docela zajímavých, takže by se vám ta témata mohla líbit, no a předpokládám, že to nějak společně rozebereme. Tak, studiový telefon, na který můžete zavolat, můžete případně na něj tedy i napsat nějakou tu SMSku, můžete takto reagovat a interaktivně se zapojit do toho dnešního pořadu, tak ten má číslo 774 139 044. Můžete nám tedy na tento telefon, jak už jsem řekl, teď v průběhu živého vysílání zatelefonovat nebo také napsat. 774 139 044. Také tady mám pro vás připravený Skype. Na ten můžete rovněž teď v živém vysílání reagovat a můžete buď napsat nebo zatelefonovat, čili zavolat na Skype. A ten je jednoduchý PetSyn 2 s Y a s dvojkou číslicí na konci všechno dohromadu. Dohromady PetSyn 2. A také hojně využívaný studiový e-mail. A protože už ho všichni znáte, tak já ho jenom připomenu svcs.midgard@gmail.com. Takže můžete reagovat, můžete psát, můžete se zapojovat. Mám za sebou takové malé dobrodružství. Dnes tedy musím říct, že to docela jezdilo. Vracel jsem se dnes z Ostravy, takže mám za sebou 5,5 hodiny jízdy po komunikacích českých, až na pár výjimek, to docela šlo. Nicméně včera, kdo jste ze Severní Moravy a chcete si obnovit nebo nějakým způsobem připomenout takový ten sprostší slovníček, tak se vydejte z Bašky přes Frýdek Místek do Havířova. A z Havířova třeba můžete potom vyrazit na Karvinou. Nevím, kolik těch semaforů tam mají, ale třeba krz celou Bašku se jezdí kivadlově, různými semafory je to řízeno, takže 5 kilometrů a jedete to, dejme tomu, 40 minut. Také jsem zažil v Karviné v Darkově jeden semafor a ten měl interval 8 minut. Už jsem se lek, že se jim to porouchalo, že žádná jiná světla neexistují. No nicméně nakonec jsme přes jenom tu frontu vystáli pak jsme se někam posunuli. To je jenom taková malá rekapitulace toho, co už jsme tady jednou probírali, jak se jezdí v zemích českých po silnicích první třídy a také po dálnicích. Naprosto skvělá a úžasná věc je již cirka 8 týdnů, možná 6 nebo 8 týdnů, rozkopaný úsek de facto od Hrušové mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A je to až nahoru za Janov na odbočku na Brno u Svitav. To celé je vyfrézované a podívejme se, po 6 týdnech tam vyjela parta s nějakým tím strojem a začala látat ty v tom vyfrézovaném vytvořené díry, tak ty oni začali znova frézovat a začali je opravovat. Ale neviděl jsem, že by pokládali nový povrch. Takže pak se jezdí až skoro přes Choceň z Litomyšle do Vysokého Mýta. Je to takové trochu úsměvné nebo smutné, já nevím, ale rozhodně to stojí za to koupit si za zdaněné peníze auto, nakoupit si s obrovskými daněmi od státu, nakoupit si pohonné hmoty, koupit si dálniční známku a potom si to všechno náramně užít, protože pak ještě navíc přijdete i tak trochu o svoje zdraví. Takže to bylo k cestování. Dá se říct tady, že ale nakonec všechno dobře dopadlo. Stihl jsem dosednout na židli, pustit tady studiový počítač a být zalogován, abychom se tedy mohli slyšet. Na severní Moravě včera bylo naprosto úžasné, skvělé, krásné počasí. Měl jsem tam několik schůzek s báječnými lidmi, takže to bylo opravdu, byl to vydařený den. Musím říct, byť skončil hluboko po půlnoci, tak pracovně tedy, tak musím říct, že se vše podařilo, vše se vyvedlo a odjížděl jsem dneska ráno s takovým dobrým pocitem. Svědomí si toho, že tedy je 1. červen. Proč říkám, že jsem včera jezdil celý den, tak jsem poslouchal také mainstreamové rádio a tam zajásala ta jedna reportérka nebo moderátorka zajásala, protože říkala, a zítra všechny děti mají svátek, je červenec, 1. červenec. A tak mě zmátla, že jsem v tu chvíli úplně ztratil přehled o tom, jestli je květen, nebo už je červen. Venku to pálí jako v polovině července a on je de facto teprve konec května. Dneska už tedy je začátek června. No a jak říkají správně tedy meteorologové, tak máme počasí cirka o 40 dnů napřed. Nevím, jak to bude přesně s tou přírodou, s plody, na které se těšíme a které budou dozrávat. Co mě překvapilo, že na některých místech té severní Moravy mně přišlo, že třeba třešně jsou mnohem dál než tady u nás v Čechách. Mělo by to být trošku jinak, protože ten sever byl vždycky pomalejší. Dokonce bych řekl tedy, že se začínají vytvářet jakési reverzy v těch regionech, kdy ty regiony, které vždycky byly s tou úrodou, kousek za těmi regiony, které jsou níž a je tam tepleji, tak se to bohužel i začíná obracet, protože když po nějakou dlouhou dobu je inverzní počasí, což znamená, že nahoře je teplejc než dole, tak to potom vyvolává takové ty jevy, že se opravdu může ta příroda na těch vyšších kopečcích než v těch nížinách dostat zkrátka dobře dopředu. Co mě ale zaujalo, byla dnešní informace, že naši vzácní nám všem drazí až předražení představitelé našeho státu schválili navýšení kontingentu, čili účasti ve vojenských misích. To znamená, že budou navýšeny jak počty vojáků, tak pochopitelně přiměřeně k tomu množství techniky, což asi bude stát nějaké ty peníze. Nevím tedy, jak to máme s rozpočtem. Toto všechno totiž potom zasahuje do takzvaného HDP, protože čím víc vynaložíme peněz třeba na armádu, čím víc vynaložíme peněz na policii, čím víc vynaložíme peněz na naše politiky, na všechny stavby, o to víc se zvedá HDP, protože HDP, hrubý domácí produkt, jsou jaksi posčítané veškeré faktury ve státě, které byly vydány, tak to znamená, že čím víc méně budeme hospodařit úsporně, o to větší budeme mít pocit, jak nám roste ekonomika. Protože růst ekonomiky je zejména měřen právě tím parametrem HDP, plus pochopitelně nějaké ty další růsty, které se různě upravují. Ale já bych se moc neradoval, protože když se podíváte okolo sebe, kolik protýká peněz těma různýma stavbama na těch silnicích. Udělala se velká akce, spadla lávka do zoo v Praze a od toho se odrazila plošná kontrola mostů a obrovský biznis, protože najednou, když se hledá, kam by se ty peníze, kudy by mohly protéct, aby zanechali nějakou tu finanční stopu taky do soukromých kapes, no tak se najde třeba ten způsob, který vidíme všude okolo sebe, že všude je to rozkopané a všude se investuje. Takže se vymysleli ty mosty, ty se zkontrolovaly a teď spousta mostů je potřeba, aby byly opraveny. Takže vždycky se vyrobí, vymyslí nějaké panoptikum, nějaký scénář, nějaká ta hra pro nás, pro občany, pomlčka ovčany, kteří pravděpodobně si nemají uvědomit to, že někdo někde ty peníze nehospodárně utrácí nebo je krade. A máme žít v domnění, že ta či ona vláda nás natolik miluje, že utrácí obrovské peníze za to, aby ty zanedbané mosty byly opravené. Z toho pak pochopitelně vypadnou nějaká čísla, ze kterých vyplývá, jak se máme dobře, jak se máme skvěle. Přitom máme nejdražší pohonné hmoty za poslední 4 roky. To znamená, dostali jsme se na nějaké maximum, za které v podstatě ale nikdo reálně nemůže, protože jediný reálný argument, který je používán v zemích českých, že se zdražuje platba za jeden barel nafty, respektive ropy, že se zdražuje na té mezinárodní burze a z toho tedy rostou ceny vzhůru. Neumím si to nějak vysvětlit, protože v zahraničí kupujou ceny nerostou. Pravděpodobně Česká republika je natolik ekonomicky vyspělý stát, že umí reflektovat v podstatě ze dne na den a ty ceny kopírovat. Pak máme ještě jeden takový český aspekt, kdy narostlé ceny jsou na tom horizontu v těch výšinách ještě dlouho potom, co už na světových trzích ta cena ropy klesla. Z čehož vyplývá, že pravděpodobně naši ekonomové jsou bdělí a jen tak nedovolí, aby ty ceny u těch benzínových čerpadel poklesly. Protože každý občan si musí uvědomit, že ceny vzrostly a je potřeba, aby se soustavným placením ubezpečil v tom, že stát vedou odborníci a že jsme opravdu na vysoké ekonomické úrovni a to znamená, že zkrátka dobře budeme platit jako mourovatý za to, že naši politici se přidávají k různým sankcím proti tomu nebo tamtomu, což pochopitelně způsobuje nějaké ty turbulence na různých trzích, no a spousta těch trhů nás potom takzvaně ovlivňuje. Ale když si vezmeme, jaká je prodleva mezi tím, než se ty pohonné hmoty, ty zdražené, než se to celé promítne, protože jedna věc je, že se zdraží něco na burze nebo na těch trzích. A druhá věc je, jak se změní ceny od těch rafinérií, protože zatím nikdo ještě nedoložil, když se zdražovaly pohonné hmoty, že by opravdu o tolik se kopírovaly nebo o tolik vzrostly ceny od těch zpracovatelů. Protože ten proces je natolik dlouhý, že pochopitelně to nemůže být takřka ze dne na den. Takže nakupujeme za drahé ceny pravděpodobně dost levně vyrobené pohonné hmoty, plácáme se po ramenou, jak nám roste ekonomika. Pravdou je, že tedy se nějakým způsobem začaly ty platy hýbat směrem vzhůru. Ale oni se nehýbou jenom v České republice. Směrem vzhůru se hýbou platy v celé Evropské unii. To znamená, že když v Česku něco vzroste, tak všude v okolních státech to už vzrostlo dávno. To znamená, že my velice spožděně kopírujeme nějaké nárůsty, ale je potřeba si říct, že pořád v základu z té startovní roviny vyrážíme daleko, daleko za těmi ostatními státy. Takže tady se nejedná o jakousi snahu dorovnávat na tu úroveň okolních států, když už potom se hodně mluví té eurozóny, ale jedná se zkrátka dobře o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Úplně naprosto ideální stav je slíbit lékařům, že jim bude přidáno, pak je nechat být, ať se v tom plácají, ať si to užijou, protože naletěli, pan ministr odstoupí, druhý ministr řekne, že ho to nezajímá, protože to byl příslib ministra předchozího. To byla ta akce, že odejdou, nevím přesně, jak se to jmenovalo, to už je pár let. Takže lékařům v podstatě takřka nebylo přidáno. Sestrám se nepřidávalo buchví jak dlouho a sice se o tom teďko mluví, ale až ve chvíli, kdy ten stav je katastrofální. Ptám se tedy, proč ty vlády nechávají, přestože těch signálů je celá řada a i like si toho všimne, že není něco v pořádku, tak vláda reaguje zásadně vždy pozdě. Možná proto, že vláda se zkrátka dobře stará úplně o jiné věci, o ty, které třeba jsou méně náročné, nejsou tak důležité a podobně. Protože všechno má svůj scénář. Jak říká můj host Pavel v Historii na ruby, vždycky je za něčím nějaký zájem a ten je vždy určující. To znamená, není důležité, jak to na oko vypadá, ale jaký princip nebo jaká skupina zájmová a jaké zájmy tedy řídí to či ono, co se zveřejňuje, co se komunikuje, co se realizuje, co se děje. To je svět současnosti. Přijde mi to tak trošku jako, že ta virtuální realita se nám hodně nasunula do té reality reálné, protože ta virtuální realita jako kdyby snese spoustu věcí, snese mnoho. A jenom, že nemluvím tak do větru, tak přestali platit ve velké míře ekonomické zásady, na kterých stál ekonomický svět a plánování třeba v minulém století a ve stoletích předtím, kdy má dáti dal, zkrátka dobře platilo. Dneska už to neplatí, protože jsme pod obrovským vlivem vypůjčených peněz. To jsou peníze, které jsou nejenom vypůjčené, ale oni ještě nebyly ani vytištěné. Takže jsou to peníze, které, jak říká jeden můj kolega, to není lež, to je pravda posunutá v čase. To jsou peníze tak dokonale posunuté v čase, že se účtuje o těch penězích, které ještě nikdy nespatřily světlo světa. Co je zajímavé, že z těchto peněz jsou účtovány úroky, kalkulovány úroky a ty úroky jsou zaváděny do té reality, absolutně jako kdyby existovaly věcně, přestože jsou z peněz, které nikdy nebyly vytištěné. Takže to je ten úkaz té virtuální reality, kterou de facto dneska v té praxi žijeme. My si můžeme stokrát se dokazovat, ujišťovat se a ubezpečovat, že virtuální realita je v tom počítači, v tom tabletu, v tom mobilním telefonu a že to okolo nás je ta reálný svět, ta reálná realita, ale ono to takhle úplně není, protože mnoho těch záležitostí z těch elektronických zařízení, tak mnoho těchto záležitostí je už zavedeno do praxe a tak, jak byly virtuálně vymyšleny, tak určují mnoho položek třeba v účetních knihách firem, když to takhle nazvu, určují velké hospodářské položky, dejme tomu v hospodaření státu, v účtování různých zemí, v účtování dluhů a úvěrů. Takže opravdu dneska máme velké množství peněz, těch virtuálních, což nejsou peníze, ale jsou to pouze vytvořená data v těch zařízeních. Ale kalkulují se jako skutečné peníze. Já pamatuji, a učili jsme se to, že peníze musí být měna, musí být něčím podložena, jinak nemůže být měnou. Pokud to nebude zlatem, dejme tomu výrobou toho daného státu třeba, pokud to nebude prací odvedenou, to jsou všechno takové měřitelné položky, měřitelné indicie, se kterými se dá pracovat, kalkulovat, dají se předvídat. Dnes, protože, jak jsem řekl, jsou virtuální peníze, každý den s nimi pracujete. Pokud posíláte z banky peníze někomu na účet, tak posíláte ne peníze, ale data. Pokud si vybíráte ze svého účtu peníze v bankomatu, tak to je ten jediný moment, kdy z těch dat se stanou bankovky a proto takhle celý svět jaksi potírá platby a užívání hotovosti jako takové, protože to jsou jediné peníze, které se museli vytisknout a na které se vztahuje alespoň pár těch ekonomických zákonitostí. Na virtuální peníze se de facto nevztahuje vůbec nic. Ty mají takovou zajímavou vlastnost, že zatímco někdo může ve svém počítači v uvozovkách, třeba má na tom počítači nálepku FED, jako Federální rezervy americké, soukromá firma, která pracuje pro vládu, tak může vytvářet z dat takzvané peníze a celosvětově je nechává užívat, tak druhý za padělání měny dostává vysoký trest a odchází do chládku, aby vychlad. Takže máme minimálně dvojí metr na to, když se pančují peníze. V historii se leckdy přistupovalo k tomu, že se peníze pančovaly. To znamená, když třeba se za peníze považovaly stříbrné pruty, ten prut se stříhal a lidé měli ty ustřižené kousky těch prutů a platilo se s nima, vlastně se směňovaly ty pruty, to bylo to placení, tak ten ekvivalent byl jednoznačně byl jasný. Nicméně se našli potom jaksi ti, kdož vytvořili mince a mince byly nejprve z toho ryzího kovu, pak ale byli filištíni, kteří ty mince obrušovali, nenápadně je zmenšovali a získávali prášek, ať už byl zlatý nebo stříbrný, takže získávali ty peníze, že oni je poškozovali, protože snižovali hmotnost a množství toho drahého kovu. Pak sami vládci přistoupili k tomu, že část toho kovu nahrazovali náhražkou, ať to byla měď, ať to bylo stříbro ve zlatě, ať to byla mosas, bronz a podobně, čili snažili se kov, který vypadal podobně jako ta mince, tak de facto snížili nominální hodnotu nebo tu faktickou hodnotu toho výrobku, té mince jako takové, to snížili a tím poměřili, že lidé jsou schopní akceptovat náhradu peněz. Protože ve chvíli, kdy to zlato bylo ředěno různými těmito méně jaksi cennými kovy a přesto lidé věřili, že pořád ten dolar, tolar či frank a podobně, či jiná měna, že pořád mají tu hodnotu, tak se vlastně ověřilo, že člověk je schopen uvěřit kde čemu. Proto spatřili světlo světa potom papírové peníze, což byla zkouška toho, jestli opravdu, když lidi budou mít v ruce jenom papírek, tak jestli ho budou považovat za ceninu a jestli ho budou akceptovat. No a lidé akceptovali. No tak proč by nemohli v ruce držet plastovou kartičku s nějakým čipem, který jim manipuluje z daty na nějakém jejich virtuálním účtu. A tak se svět dostal do takového zvláštního stavu, kdy stačí, aby vypadl jeden velký počítač, anebo aby někdo udělal enter u jednoho jména, u jednoho státu, nebo u jedné banky, anebo u celého celku, aby udělal enter, stop, escape a celý systém se položí. Protože ve své podstatě je ta měnová báze velmi, velmi, velmi naředěna právě tou virtuální měnovou bází. Tak to bylo jenom takové malé zamyšlení, když jsme si dovolili takový ten výlet trošku, tak to bylo malé zamyšlení o tom, co vlastně dneska, jak to vypadá s tou virtuální realitou.
Až vám to čas dovolí, vyjděte cestou pro pěší do vesnic a do polí, to vaše oči potěší. Uvidíte sklízet lán i stavět komín domovní, jak se peče marcipán, jak jsou tu lidé šikovní. Rolník umí pšenku sít, a voraž proplout po vodí. Mlynář ví, jak mouku mít a domky zedník nahodí. Každý z nich má svou zemrát, pro ní i život nasadí. Hlavu za ně můžu dát, vždyť já jsem také z podradí.
Pět komín do ohní, lesním dosad máme připán, na to jsme také životní. Dovedeme mouku mlít, i pec těch párat průmecí. Dovedeme mě mámu mít, na němu porci půjčí. Já se píšem příměří, se nemá čelba. Dobro smázl vítězí a pyšné čeká jenom pán. Jako vždy i tentokrát řešení je jen jediné. Mám tě ráda, mám tě rád, je konec nestřílený den. Jak se píše příště, šanci má jen nedelkou. Dobro s vás to vítězí a všechno končí veselkou. Jako vždy i tentokrát můj témou do pátka letí. Mám tě ráda, mám tě rád, oplatí každé století.
Tak to byla jedna taková vzpomínková záležitost, možná jste to někdo poznali, tak můžete třeba napsat, z čeho si myslíte, že tato písnička je, naspívala, jak jste asi poznali, Iveta Bartošová, no nicméně to je taky příběh člověka. Tak pojďme tedy na další téma, které jsem si tady připravil. To mě trošku pobavilo a trošku zarazilo, ale dá se z toho něco vydedukovat a dá se nějakým rozborem, jak si pozjišťovat řadu poznatků. Slyšel jsem na mainstreamu pana Fialu z ODS, jak kritizoval Miloše Zemana a odůvodňoval jaksi tu snahu svolat mimořádnou schůzi sněmovny, aby mohlo dojít k nějaké dehonestaci prezidenta, údajně za jeho výroky, které se týkaly Novičoku a jeho řeknu ani ne výroby, ale vůbec toho, že Novičok kdy byl v České republice. A použil tam takovou jednu větu v té argumentaci, že to je bezpečnostní riziko a tak dál, ale řekl pan Fiala, co si o nás budou myslet naši spojenci, když se hlava státu chová prorusky. To je velice zajímavá věta, ze které vyplývá a naplno se tím pan Fiala vlastně hlásí k tomu, protože víme, že ODS to je ta strana, která tady nic nikdy neukradla, nic tady nepokazili a všechno se jim daří, na co sáhnou. Tak jenom se věděli. A to je ta strana, která psala ty billboardy, že patříme na západ. Tak tady se jednoznačně potvrzuje a on sám se přiznává, že jsme vstřícně před, abych to správně pojmenoval, že jsme vstřícní a klepeme se hrůzou a strachy, kdyby nedej bože někdo z těch jaksi spojenců z NATO, asi myšleno, tak kdyby se nás zeptal, proč Miloš Zeman se vůbec s těma Rusama baví a proč třeba je do toho Ruska lítá. Tak za A mně to přijde, že kdyby tuto otázku někdo položil, tak to zavání vměšováním do naší zahraniční politiky a do našich vnitřních věcí, protože co komu je co do toho, s kým my povedeme rozhovory a s kým my budeme obchodovat jako Česká republika. Za druhé, většina těch rádoby spojenců, protože mě se příčí vyslovovat to pojmenování spojenci, protože v historii nás tito všichni už několikrát ubezpečili o tom a přesvědčili, že bude-li třeba, tak nás prodají a bude-li třeba, tak si budou hrát na to, že nás zachránili a budou potom ještě se stavět do role jakýchsi vítězů. Čili trošku se mi to příčí, ale ať je to Francie, Německo, Británie, všichni, Itálie, všichni s Ruskem živě obchodují, vedou s nimi rozhovory. Teď Macron byl, tuším minulý týden, nebo není to tak dlouho, tak byl přijatý Vladimírem Putinem, byl tam s tou svojí paní učitelkou, kterou si pak vzal, protože se asi neumí chovat, tak musí mít dohled, tak aby něco nepokazil, tak ho vždycky doprovází. Byl přijat Vladimírem Putinem a zatím se nikdo nepozastaví. Proč tady ta naše lumpenka várna nevykřikuje, co to je za Macrona, že jezdí do Ruska se paktovat s Putinem. Takže všichni budou realizovat svoje obchodní zájmy, všichni budou realizovat svoji nějakou vnější politiku vůči Rusku, jak uznají za vhodné, jenom Česká republika si bude hrát na pepíky z Prahy, co budou rozhodovat o tom, jestli náš prezident se bude točit k Rusku zády nebo bude natolik slušný, že třeba zaletí a u Kremlu položí s Vladimírem Putinem ty věnce, aby uctili památku těch, kteří padli při, a to není jako u nás, jak my říkáme, při osvobození, ale Rusové neslaví osvobození. Rusové slaví porážku fašismu. Takže kdo proti tomuhle něco namítá, tak je podle mě dost hloupý. To, že prezident zajišťuje určité, když takhle pojmenuji, určité mise obchodní směrem na Rusko, je taky správné, protože když to neudělá on vlastně supluje ty vstřícně zase mi to tam naskakuje, nechci to říct do éteru, protože ještě není po 10. hodině, ale vstřícně upravené servilní, až pro servilní naše politiky, tak tu vládu on vlastně musí nějakým způsobem nahradit v tom rozumném přístupu vytváření jaksi těch důležitých stavebních pilířů pro ekonomiku budoucnosti. Protože my budeme tak dlouho vykřikovat, že Rus je špatný, až všichni s ním budou obchodovat, všichni se budou připojovat k různým sankcím, včetně nás, ale všichni z toho budou mít profit, jenom my zase budeme ty nejchytřejší a budeme z pozarohu očumovat, jak všichni ostatní profitují a my tady zase dřeme bídu. A to, co v tom Rusku všichni výhodně prodávají, tak my to tady za velmi nízkých nákladů, čili za velmi levné pracovní síly, to tady v biorobotárnách budeme vyrábět pro ty zahraniční dodavatele, kteří to zobchodují do Ruska třeba. Takže to je první takový postřeh, kdy se přiznává veřejně, že existují, že sice všichni, jak se říká podle různých doktrín, všichni lidé jsou si rovni, se všemi, jaksi, kdo nevedou agresivní nějaké záležitosti, není to teroristický stát a podobně, tak se všemi budeme udržovat vstřícné, vřelé a hlavně mírutvorné vztahy až na Rusa. Takže všechno až na Rusa. To tam vždycky tam bude existovat ta výjimka, že Rus ze zásady ne. A to mně přijde velmi selektující, rozdělující a je vidět, že se veřejně k tomu ti pánové, co se dostali ke korytům a do našich ústavních jaksi orgánů, takže se k tomu veřejně hlásí, že to není o tom, že budou pracovat pro občana České republiky, aby všechno fungovalo správně, aby jsme nebyli chudí, aby jsme měli na rozvoj sociální politiky a podobně, aby to, jak teď hrozně frčí a ta vláda si tím získává jakési kredity do budoucna, kdyby buď byly volby, anebo aby byly podpořeni veřejným míněním, že tedy se budou stavět jakési startovací byty pro mladá manželství, pro mladé rodiny. O tom se mluví od té doby, co Václav Havel označil paneláky za králíkárny, ve kterých snad nemůžou žít ani normální lidé, tak kdyby nebylo těch paneláků, tak těch bezdomovců je obrovské množství. Mnohem větší, než je dnes. A celou tu dobu se hovoří o tom, jak stát bude vytvářet podmínky pro to, aby mladí lidé chtěli vytvářet rodiny, aby chtěli mít děti, a stát bude dělat všechno pro to, aby podpořil ta mladá manželství a mladé rodiny. Ale stát se chová úplně obráceně. Stát podojí kde koho, jenom proto, aby co nejvíc peněz bylo připravených na to je ukrást. Protože kdyby se peníze nekradly, tak tady máme docela, i přesto všechno, bychom tady měli docela značný blahobyt. Ale protože z těch peněz rozkrádá obrovské množství, odklonují se, ne, že všechno se ukradne na soukromé účty, ale odklonují se ty peníze do partajních kas, odklonují se na různé nevládní, vládou neschválené projekty, které vůbec nejsou namířeny pro lidi, ale právě míří na to, aby některé skupiny ještě získaly větší pozice, silnější pozice a větší sílu, než mají doteď. Tak díky věc tomu spousta věcí nám kulhá. Ať je to dopravní infrastruktura, ať je to vodovodní infrastruktura, to znamená, že vodovodní řady v České republice jsou v naprosto katastrofálním stavu. Ještě před vládnutím premiéra Paroubka, a to už je sakra nějakých pár let, tak byla vypracována studie, která říkala, že do alespoň záchrany kritických částí té dopravní infrastruktury pitné vody, tak bude potřeba nainvestovat něco okolo 50 až 60 miliard korun. No a od Evropské unie jsme v první tranži měli obdržet asi 13 miliard, ale tím, že Paroubek nakonec odešel a bouchnul dveřma za sebou takovým způsobem, že nebyly předány agendy, tak všechny tyhle ty peníze popadaly. To znamená, že de facto se neinvestovalo nic. Soukromé firmy, kterým jsme prodali jaksi vodárenství a prodali jsme jim, čili dali jsme jim do rukou obchod s tím nejcennějším, co každý stát má, a to je pitná voda. Takže když tam zavřou kohoutky, tak na tom Václaváku může stát kolik chce lidí. Když se zavřou kohoutky a řekne se, dokud nepůjdete domů, tak my vám je nepustíme, tak to je to, co jsme prodali a to, co jsme si způsobili. Takže když by bylo nejhůř, tak jenom zavřením těchto kohoutků lze přimět lidi k tomu, aby byli poslušní. Je to takový scénář, který nevím, jestli by někdo někdy použil, ale je ve vzduchu. Když bankéři řeknou, zlobíte, tak my vám rušíme váš úvěr a je splatný k zítřku nebo k třetímu dni, potom dnešním, tak všichni sklapnou a půjdou dělat, co se dělat má. Čili to jsou nástroje, kdy se na jednu stranu říká, že někdo někde něco ovlivňuje, ale na druhou stranu my tady jsme v totálním područí jistých firem, korporací, za kterými stojí určité vlivné osobnosti. Nebudu je přesně pojmenovávat, asi víte, každý umíte hledat na internetu, můžete si dohledat Veolia a další, kam až to směřuje, ty majetkové jaksi provazby. Tak to všechno se udělalo naprosto cíleně, naprosto elegantně, naprosto údajně pro lidi, takže do toho se třeba neinvestovalo. A až se to začne hroutit, až to bude katastrofální, jenom připomenu, že třeba v Praze jsou ještě místa, kde vodovodní řad je z azbestu, z azbestových trubek. Dneska nemůžete mít ani na autě azbestové brzdové destičky nebo s obsahem azbestu, protože ty jsou neekologické. Ale pitná voda může být dopravována těma troubama. Dokonce v Praze ještě existuje několik míst, kde je to potrubí ještě ve dřevě. Jsou to dřevěná potrubí. Je to několik set let staré. Stále funkční, protože no, když to všechno správně vyhnije, obalí se to tím kamenem a tím vším, tak byť už tam z té roudy toho moc není, tak ale de facto prostor je vytvořen. Takže to jsou naše vodovodní řady. A až se to zhroutí, tak ti majitelé současní to zase někomu takhle přeprodají tady v České republice a stát se o to postará. Je to stejný princip jako OKD, jako jiných x tunelů, které tady v České republice byly záměrně vytvořené, aby úzká skupina lidí a partají, připomínám, to není jenom o těch lidech, ale toto všechno mají na svědomí partaje. Protože ty partaje, které nám tady vládnou těch 30 let, tak ty si takhle zabezpečili svoje přísuny peněz. Skrze nějaké určité osoby, skrze určité firmy, ale ty strany by nikdy nedovolily, aby nějaký Lojza Máslo z Horní Dolní kradl peníze a jim z toho nešla značná část. Je to obráceně, oni toho Lojzu si vypěstují, oni ho mají a ten Lojza je bohatý a jim z toho teče to, co má. Protože oni zase potom v těch orgánech schvalují všechny ty zákony a to, co je potřeba k tomu, aby Lojza si mohl mastit kapsu. Protože mu Lojza je bílý kůň jenom z pravidla. Protože ten skutečný, kdo tahá za ty nitky a kam ty peníze odtékají, to jsou právě ty partaje. A ještě se pak nestydějí, z toho oficiálního rozpočtu oficiálně si nechávat posílat další peníze. No, aby jsme si neskazili den. Snad by si něco pozitivního našlo, o čem bychom se mohli dneska popovídat. Já se vrátím ještě k tomu rozboru té věty, která je velice zajímavá. Takže co si prý o nás budou myslet spojenci, když se hlava státu Miloš Zeman chová pro Rusky. A mě tam k tomu napadá, kdo vlastně vymyslel a zargumentoval, že s Ruskem se nesmíme bavit. Já mám silný pocit, že to ani nejsou ty spojenci, na které se tak rádo odkazuje, co by oni tomu řekli. Že zkrátka dobře určitá skupina rusofobů nebo lidí, kteří mají strach z odtajnění určitých informací, protože mají máslo na hlavě, tak neustále dbají na to, aby ten obraz toho Ruska byl vykreslován v těch nejhorších barvách. Takže proč se nezeptáme těch spojenců, jestli jim vadí to, že Miloš Zeman tady mluvil o novičoku, protože on se prý choval pro Rusky, když jako prezident pověřil tajné služby, aby prošetřili informace, které předala Moskva v reakci na to, že my jsme slepě začali vyhošťovat ruské diplomaty, protože údajně novičok, kterým údajně byli napadeni Skripalovi, tak údajně byl a pocházel z Ruska, z Ruské federace. A když najednou by mohl také pocházet klidně z České republiky, tak se to tady všichni můžou picnout. Najednou je to vlastizrada, já nevím co všechno. Takže velmi demokraticky se jevil výrok, že když ministr řekne, že tady nikdy novičok nebyl, tak to nebude nikdo zpochybňovat. To je velice demokratický přístup k demokracii jako takové, když už teda se na to někdo odvolává, protože toto není demokracie, toto je potom diktát. A to umíme pojmenovat i jiným způsobem. Navíc, když pan ministr lže, protože se stačí, jak si po internetu rozhlédnout, a i vy sami si můžete vygooglit a najít mnoho článků a publikací o tom, kde se píše, jak Česká republika je velice úspěšná v práci s touto látkou. No a také se mi dostala do ucha taková spekulace, taková konstrukce, bych řekl o tom, že následný výbuch v Kralupech, který usmrtil několik zahraničních rumunských dělníků a také jednoho Čecha. Takže nebyl samo sebou, že ten výbuch byl krycí manévr, proto aby když se to začne šetřit, tak aby se to vyšetřit ani tak tolik nedalo. Ale říkám, to už jsou jenom domněnky, ale docela dobře to do sebe zapadá. Vrátím se ještě k tomu, čím jsem tady po písničce začal, že se údajně Miloš Zeman kloní víc k jednomu nebo k druhému. On se také kloní jaksi z pochopitelných důvodů asi na tu židovskou stranu, čili tam můžeme mít na to různé názory, ale zasluhuje si to respekt, protože je to hlava státu, má různé svoje názory a má svoje důvody, motivace. Tak ale chci říct, že to odklánění se od jedněch a soustavné přiklánění k druhým může vytvořit a také vytváří jistou úroveň závislosti, která, když nebude zvládnutá, no tak pochopitelně může být velice, velice zneužita v neprospěch tedy českého lidu, českého státu či našeho národa. A ta závislost je tady očividně vytvářena. Závislost na jiných palivových zdrojích, na jiné základně než té z Ruska, protože když jsme ji nemohli nějakým způsobem dostat pod kontrolu, tak aspoň zamezíme tomu, aby to někdo nakupoval z Ruska a radši mu to loděma přivezeme přes oceán a taky mu to správně potom necháme zaplatit a vyúčtovat. To znamená, že potom nevím, za kolik by jsme si kupovali ten litr nafty nebo ten litr benzínu. Takže to jsou takové zvláštní věci. Myslím si, že je na čase, aby se víc občané začali starat jaksi o dotazování se politiků na řadu věcí. My zatím jsme v té fázi té konzumace informací, které oni nám servírují, ale my bychom měli přijít do ofenzívy a začít jim zasílat obrovské množství dotazů, peticí a podobně. Proč musíme platit za naftu víc než v okolních státech? Proč platíme za pohonné hmoty ve srovnání s reálnými mzdami mnohem více? Proč se vytváří závislost na tom či onom? Proč posíláme vojáky za naše peníze do různých misí, což nás ohrožuje? Proč si může ministrině klidně dovolit navrhnout a vláda jako parta lokajíčků to schválí, dejme tomu účast i v misích, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN? To jsou otázky, které bychom měli našim politikům klást a tvrdě se dožadovat nějakých logických argumentací a ne žádné fabulace s nějakými nesmysly, jak oni, když už se do nějaké diskuze dostanou, tak jak to vlastně dělají. Takže mám takový pocit, že ti velcí hráči naznačí, že je potřeba, aby Česká republika stála opodál veškerých zajímavých obchodů, protože my rádi vyklidíme to pole těm, o kterých si myslíme a ke kterým vzhlížíme a myslíme si o nich, že nás zachrání, když budou víc silní než my. Líbil se mi taky výrok Donalda Trumpa, nebo ta nabídka vůči KLDR, to je takové docela absurdní, což vlastně, když vezmeme do hloubky, proč KLDR tedy měla vývoj a výzkum těch jaderných zbraní? Vůči komu se tedy vymezovala KLDR? A kdo se vymezoval vůči KLDR? No, zase to jsou spojenci NATO a toho amerického hegemonu, když to takhle pojmenujem. A najednou Amerika nabízí KLDR. Zničte svoje zbraně, kterými jste se chtěli bránit vůči nám a my vás ochráníme. No mě by zajímalo, před kým ho budou chránit toho Kima. Před Čínou, před Ruskem. Jako kdo by na tu Severní Koreu chtěl tak asi zaútočit, když celou dobu jsou ve střetu s Amerikou. To je nabídka jako stehno, jak se říká. To znamená, dva stojí proti sobě a teď ten jeden říká, odzbroj se, vydej se mi na pospas a já třeba dodržím slovo a ochráním tě. Asi sám před sebou, nebo nevím, jak Amerika by to chtěla realizovat, ale to vlastně není žádná nabídka. To je jenom vydírání a tlak na to, aby ta Severní Korea se stala dalším poddaným teritoriem, kam bude proudit vyřazené americké zboží, zastaralé technologie, kde to, co už je dávno neprodejné, se zkrátka dobře tady prodá jako obrovské novinky, naprosto stejným způsobem, jako jsme zafungovali my tady ve střední Evropě, když tady po 89. nám tady prodávali šity, které už nikdo tam na západě nekupoval a my jsme to tady platili jako obrovské novinky za neskutečné dardy, za neskutečné ceny, tak takhle přesně to potom funguje. Čili jsem zvědavý, jestli ten Kim na to půjde. Jestli na to půjde, tak by ho v té Severní Koreji měli v podstatě odsoudit za vlastizradu, protože on ten národ de facto zradí. Myslím si, že by to byla velká, velká rána. Není to o tom, že je potřeba, aby Severní Korea byl ten spouštěč nějakého horkého konfliktu. Bude to takový test. Na základě toho testu třeba potom přijde Trump za Putinem a řekne, hele Vladimíre, tak když nám předáte veškerý ten zbrojní arzenál, tak my vás ochráníme. Ale to je úplně stejná paralela, byť to teď zní absurdně, tak ale přesně toto je ta nabídka, kterou učinila ta velká Amerika tomu zlému Kimovi. Jednoznačně z toho vyplývá, že pokud Kim vůbec o tom chce jednat, tak je tím agentem, jak už jsme několikrát zdůraznili s Pavlem, s mým hostem v historii na ruby, tak je to zkrátka dobře jejich agent a přesně hraje kartu takovou a vynáší kartu takovou, jaká je potřeba. Teď je lepší, než mít tu Koreu na zvyšování nákladů na zbrojení, tak ji použít jako odběrný trh, jak jsem řekl, pro zastaralé technologie, pro všechno, co z toho skladu je potřeba vymést a rozprodat lidem, okrást ty lidi, protože oni si koupí za svoje tvrdě vydělané peníze, tak si koupí něco, co nestojí ani za zlámanou grešli. Tak to je. No a když jsem tady zmínil pořád historie na ruby, tak mě rozebíral jeden posluchač, ze kterého se vyklubala asi nějaká učitelka ve výslužbě, tak mě rozebírala na YouTubeku, že na ruby se píše dohromady a ne na ruby. Jsem se snažil vysvětlit a řada posluchačů to asi nějakým způsobem chápe, protože to byla jediná taková to reakce, tak asi řada posluchačů chápe, že to není o tom gramatickém, jaksi přesném tvaru, ale to na ruby má svůj význam, že to podtrhuje právě tu zvrácenost toho všeho. Proto je to schválně gramaticky v úzovkách špatně. Je to jinak, než by to mělo být. Aby to upoutalo a vlastně to přesně vypíchlo to na ruby. Protože asi jste si všimli, že to píšu všude, co se týká na ruby, ale i v archivu to je takhle uvedeno a podobně. Takže rozebral jsem další jedno takové téma, které trošku mě zasáhlo a nějakým způsobem mi nalilo nějaké myšlenky při tom cestování. Jak ve své podstatě, tedy ta ODS, ta strana hodných, zamilovaných do demokracie a zamilovaných do západu, tak jak tahle ta partaj, najednou má ty koule na to, aby nám vysvětlovala, co je dobře a co je špatně. Myslím si, že je potřeba abychom udržovali se všemi rozumnými politiky a se všemi rozumnými státy, rozumně se chovajícími. Jedno, jak se jmenuje, jestli je to Rusko, jestli je to Jižní Korea, kdokoliv, tak je potřeba, abychom s nimi udržovali přátelské, slušné vztahy jako člověk vůči člověku. A ne, že najednou vidíme, že jsou tady lidé, kteří jsou jakýmisi takřka nad lidmi, protože hovoří anglicky. A pak jsou tady lidé, jakýsi povl, který až bude potřeba, tak všichni zvednou ruku na to, že je potřeba se jich zbavit, protože mluví je třeba rusky. Je zvláštní, že teď všichni kritizují a vměšují se tomu Rusku do kde čeho. A slyšel jsem takové zajímavé číslo, že CIA, jak pátrá potom, jestli a zdali tady ty volby Donalda Trumpa, ty prezidentské poslední volby, jestli byly ovlivněné Ruskem nebo nebyly, tak už za to vynaložili 100 milionů dolarů. Už 100 milionů dolarů bylo vynaloženo na to, aby se snad dokázalo zvrátit ta projevená vůle těch Američanů, že už měli dost toho departmentu, který byl reprezentován Hillary, toho departmentu, který vlastně devastoval nejenom Ameriku, ale všechny okolo. Takže chtěli změnu. Jestli nebudu hodnotit, jestli ta změna byla lepší, nebo k lepšímu, nebo k horšímu, ale chtěli prostě změnu. Byla to ukázka toho, že i v Americe jsou lidi, kteří už rozklíčovali tu obrovskou lež, která jim je předkládána v mainstreamu, politikama. Ty lži už nikdo ani nekoriguje, to znamená, nikdo se nezamýšlí nad tím, že to, co se říká dnes, tak včera bylo popíráno. To je třeba například řada našich politiků neskutečným způsobem vykřikovala, že je potřeba tu imigrantskou vlnu podpořit a že je potřeba je přijmout a řešit to. Když se potom, jak se ukázalo, že většina lidí v republice to takhle nevidí a že opravdu ty problémy, které byly signalizovány odpůrci, jako je Miloš Zeman a dalšími, odvážnými, kteří v té euforii toho přijímání a zachraňování dokázali zvednout hlas a varovali před tím, že toto není to, jak se to nazývá, čili záchrana uprchlíků před vojenským konfliktem, ale že toto je v podstatě vynucená migrace, zaštítěná něčím, co někdo vyvolal, možná záměrně, a že je tedy potřeba k tomu přistupovat s rozumem a s velkou opatrností. Dneska už nikdo není schopný zvednout hlas a říct, tak podívejte se, tehdy a tehdy byl tenhle, křičeli, je potřeba přijmout. Pak se ukázalo, že to je nebezpečné, potvrdilo se to ze Švédska, potvrdilo se to z Německa a najednou tenhle ten změnil názor, dneska říká toto, tenhle ten změnil názor a říká toto. Koukal jsem tuhle na nějaký pořad, byl to takové retro a tam byla dobová reportáž z nějakého toho vysílání, tuším Aktualit nebo těch televizních novin, jak jsme na to byli zvyklí, jak se to otvíralo. Ta zeměkoule tam byla se točící a teď tam jel ten kombajn a to, čili to byl ten rok 89. A měsíce po té revoluci, já jsem si dlouho nemohl vzpomenout na toho člověka, on se jmenoval Bartončík. A tady ten pan Bartončík byl označen za spolupracovníka STB a nějak jako hodně spolupracujícího a spoustu věcí mu tam jakoby připisovali, že za ně mohl. On se zabalil tu svoji funkci, on dokonce snad byl předsedou sněmovny v určitou chvíli. A byl to velice horký kandidát na vrcholnou funkci, ať už premiéra nebo prezidenta. Takže bylo potřeba toho člověka odstranit. Tak ho očernili. To byl takový první test. Očernili ho v očích národa, sestřelili ho. Pak se průběžně časem ukázalo, že to všechno bylo vymyšlené, že to vůbec takhle nebylo, že to byla jenom pastička, že to bylo jenom divadlo, ale už se nenašel nikdo, kdo by udělal reportáž a řekl, bylo zjištěno, že pan Bartončík není gauner, jak jsme ho tady prezentovali celou dobu, ale že to je vcelku slušný člověk. Toho se bohužel nedočkáme. Toto já považuji za vyrovnané zpravodajství. Ne tu srandu, že tam teče krev a pak tam dají lachtánka, který se tam cachtá v bazénku a narodilo se mu miminko. To nejsou vyrovnané zprávy. Nebo že k nějaké trapné diskuzi jsou přizvaní takzvaně z jedné a z druhé strany. Přičemž je naprosto cílené, kdo tam půjde, kdo si s kým bude měřit síly a je to vždycky uděláno tak, aby to dopadlo v nějaký prospěch. To nejsou vyrovnaná zpravodajství. Vyrovnané zpravodajství je v tom, že když se něco ukáže, že to, dejme tomu, bylo jinak, tak je potřeba to zviditelnit. Čili zviditelňovat ty jedny i ty druhé zprávy. Proto si nedělám iluze o tom mainstreamu. Ještě, že nám odpadla velká dřina v tom, že ta gaunerská rozhodnutí, která tady často kritizujeme, vlastně ne, že by se potvrdilo, že jsme se spletli, ale ono se časem ukazuje, že jsme byli možná v tom odhadu ještě velice střídmí a že ty dopady a důsledky jsou kolikrát mnohem větší, než se na první pohled zdálo, anebo že zatím je ještě větší nějaký osobní zájem určitých skupin anebo určitých lidí. Napadá mě, že už dlouho hovořím, a tak bychom si mohli dát nějakou zajímavou písničku. Když jsem tady mluvil o tom roce 89, tak mě napadá, že by to mohla zareprezentovat jedna taková od Olympiku.
vždycky ten nejlepší z nás. Bývá vždycky ten nejlepší z nás.
Posluchači kanálu SV24, mám pro vás velice zajímavou anonci. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta se týká všech, kteří se probouzí, nebo jsou probuzení, a nebo jsou duchovně hledající. Pořadům rozhovory s Išou na téma evoluce základní poslání člověka se váže jeden dokument, který by vám mohl velice krásně ozřejmit řadu vašich otázek a nějakých těch záležitostí k osvěžení mysli. Ano, je to Amenty, první část. No a my máme pro vás namluvenou verzi tohoto dokumentu a tohoto velice zajímavého podkladu. Namluvila ji velice krásným způsobem Eli Staníková a tuto namluvenou krásnou záležitost máme k dispozici v archivu Studia Midgard tady na Svobodném vysílači. Takže Amenty můžete číst, ale také si ho můžete poslouchat v namluvených částech, které postupně budou do archivu Svobodného vysílače ve studiu Midgard budou přibývat. Najdete to v položce buď evoluce, anebo také čtení z knih. A to díky Eli Staníkové a studiu Midgard.
SV24, zpravodajský kanál Svobodného vysílače CS.
Tak a ještě mám pro vás jednu pozvánku na velice zajímavou akci, která se bude konat už příští týden na Valachách, čili kdo jste tam z toho regionu, tak byste určitě neměli chybět ve Vsetíně na festivalu, který pro vás připravili některé slovanské občiny a zejména Mojmír Mišun, takže pojďme na tu ukázku.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ahoj, zveme vás na slovanský festival tradičních hodnot, který se bude konat 9. června v Lužné u Vsetína. A co tam všechno uvidíte? Bude tam slovanská hudba, slovanská poezie, slovanská módní přehlídka, workshopy, slovanský bojový umění. No prostě bude plesat vaše slovanské srdce. A hlavně tam zahraje slovanská kapela Oberek.
Tak to byla pozvánka na slovanský festival a já mám tady reakci naší posluchačky Jany. Poslala mi takový kousek z jednoho článku, tak já bych to přečetl. Babišova Novičoková transakce. Během chvilky upřímnosti řekl v půlce května premiér Andrej Babiš Hospodářským novinám, že Česko nabídlo Evropě solidaritu v kauze Skripal a teď chce, aby byli ostatní solidární s námi ohledně kvót a migrace. Toto nezaobalené tvrzení redukuje případ otravy Novičokem na jednoduchou transakci. Už není důležité odpovědět na otázku, kdo otrávil Sergeje a Julii Skripalovi, pokud vůbec někdo, a jaký jed byl použit, pokud vůbec nějaký použitý byl. Dokonce už ani nejde o alianční solidaritu. Babiš neříká, že jsme podpořili našeho spojence proto, že mu věříme více než Rusku. Říká, že výměnou za svou podporu očekáváme protislužbu. Zjevně je to nabídka transakce něco za něco a její první část už byla naplněna. Kdyby byly dnes podmínky během mimořádné schůze poslanecké sněmovny pozměněny nebo zpochybněny, mohlo by to zkomplikovat splnění druhé části transakce. ANO se tedy spojí se svými místními transakčními partnery, aby takovou debatu zatrhla hned v počátku. Tak to byla reakce na to, co jsme tady probírali vlastně v té úvodní části, a pořád to rezonuje s tím, že vždycky za vším hledáme nějaký obchod někoho s něčím a ukojení jistých zájmů určitých vlivných skupin anebo skupin, které jsou mocenské či mají jiný charakter, mají jiné zájmy. Bohužel se domnívám, že na území České republiky jsou velmi často realizovány zájmy jiných subjektů než zájmy českých občanů a obyvatel České kotliny. Tak, pojďme ještě se posunout trošku dál. Když už jsme zmínili tu akci Skripalových, tak se dostáváme k Velké Británii. Velká Británie je velký problém, protože dokonce na mainstreamu nedávno běžel takový zajímavý filmeček dokumentární o něčem a tam mimo jiné také bylo sděleno, že Británie poskytuje azyl různým ruským oligarchům, kteří jsou třeba nějakým způsobem takzvaně stíháni na území Ruské federace. Mimo jiné třeba pan Navalný je trpěn v té Anglii proto, že tam má jaksi v místní ekonomice má svoje peníze, ke kterým přišel tak, jak přišel. A Británie, přestože ví, že to je problémový člověk, přestože ví, že ty peníze jsou de facto zločinné, tak tomu Navalnému tam a řadě jiných oligarchů, kteří pak zase části těch peněz platí různé páté kolony, neziskovky, které potom úřadují v té Ruské federaci nebo chtějí tam úřadovat a vytvářet tam určité protitlaky a určitý chaos a zmatek, tak jsou trpěni a právě ten pořad byl o tom, že konkrétně některým už tam odzvoní, protože splnili takovou nějakou svoji roli a teď už je ta Británie začne posuzovat nikoli tím, že ať si kdo chceš, ať si kdo si, ať si přinesl peníze jakkoliv umazané od čehokoliv, nám to nevadí, protože ty peníze v naší ekonomice spáchají nějakou dobrou práci, my už se s tím poradíme, tak už bude probíhat jakási čistka pravděpodobně a ne všichni oligarchové tedy tam budou moci zůstat. Co bylo na tom zajímavé, že vlastně o Navalném tam vůbec nebylo mluveno hezky, zatímco náš mainstream Navalného představuje jako člověka, který je neprávem vězněn, člověka, který je perzekuován, člověka, kterému bylo zabráněno kandidovat na prezidenta. Pan Navalný může být rád, že mu v tom bylo jaksi takto zabráněno, protože kdyby kandidoval, tak by utrpěl těžkou, ale těžkou porážku. A možná, že by ztratil některé svoje obchodní vazby, které ho zásobují penězi, a možná, že by některé peníze, které mu tečou z té aktivity, za kterou tam občas si jde sednout do chládku, tak že by mu ty kohouty byly zavřeny a jeho rádoby chlebodárci, tak by mu už asi neposkytovali to, co mu poskytují. Je zvláštní, že tedy, když Británie přijme stíhaného člověka s jeho penězi, poskytne mu azyl, tak bych řekl, že to de facto také je strkání nosu do cizích věcí. Protože správně by ho měli vzít a měli by ho vydat ke stíhání a k nějakému rozuzlení, jestli tedy je to tak, anebo je to tak. Oni mu neudělili žádný status uprchlíka, žádný status jakéhosi azylu oficiálního, aby byl ochráněn před, dejme tomu, bezprávím a podobně. Oni pouze ho tam trpí s těmi jeho penězi. Kdyby tam přišel Navalný a neměl peníze, tak by ho už dávno vydali, anebo by ho zatkli a předali by ho ruským úřadům. Ale protože má ty peníze, tak ještě s tím chvilku budou otálet. A až se jim nebude hodit, tak ho nechají zavraždit a ještě ho použijou, tu mrtvolu, použijou jako zase nějaký panoptikum vůči Ruské federaci. Tak to byla takové malé zamyšlení, to bylo ještě, tedy nad Británií ve vazbě, tedy oligarchové a tak. Když tedy v Británii pobývá tolik dvojitých a dalších agentů, oligarchů z Ruské federace a tak dál, čili vybraná společnost, by se dalo říct, tak se přeci nelze divit, že tam občas na někoho bude nějakým způsobem zaútočeno, ať už ten útočník bude odkudkoliv a bude se jmenovat jakkoliv. Protože tito lidé nemají jenom špinavé peníze, oni mají velmi často na rukách krev. A jak známo, tak boží mlýny sice někdy melou hodně pomalu, ale občas zamelou, takže občas se tady stane, že si asi někdo s někým vyřídí účet, nebo někdo musí být odstraněn, aby, dejme tomu, jako dvojitý agent. Pokud je někdo dvojitý agent, tak obě strany mají de facto úplně rovnocenou motivaci se toho agenta zbavit. Takže kdybychom to vzali pohledem tedy profíků z tajných služeb, tak by se dalo říci, že Rusko mělo horší pozici, protože pokud tedy motivace byla úplně stejná, protože to byl dvojitý agent a dvojitý agent donáší jednomu i druhému na toho druhého, tak ta motivace je naprosto stejná se takového člověka zbavit, protože o něčem to vypovídá. Neumím si představit, jaká relevance se přikládá sděleným informacím, když se ví, že to je dvojitý agent. A ono většinou z těch dvojitých agentů se vyklubou trojitý agenti, kteří jakoby pracují pro ty dva a nakonec pracují pro třetí stranu. Tak na území Ruské federace se mu nic nestalo, tomu Skripalovi, a když je v zahraničí a všechno je nesmírně komplikované, jak si ho podat, tak najednou je z toho obviňováno Rusko. Další věc, kdyby někdo chtěl odstranit Skripala, proč by to dělal tak složitě nějakým plynem, takovou bojovou látkou, proč mohl někdo přijít, bodnout ho dozad dýkou a zase odejít. Na té lavičce mohl ležet prostě propíchnutý chlap. A ne jako kdyby otrávený chlap se svojí dcerou. Takže to jsou takové jenom logické některé úvahy a zamyšlení se nad tím, jak nám tady vymejvají mozky a myslí si zkrátka dobře, že my to za každou cenu budeme trávit, schroupávat a že nám v tom bude dobře. Mám tady jednu takovou informaci, zase to ku podivu váží k té Anglii. Zítra bude slavit královna Alžběta 65 let na trůnu. Tak František Ferdinand, ten byl taky velice dlouho vládnoucí, ale koukám, že ta královna se mu dost přibližuje. Když to vezmete takovou matematikou, šestiletý chlapec, když se narodil, tak ta Alžběta byla na trůnu. To znamená, uběhlo 6 let, on jde poprvé do školy, tam mají tu královnu vystavenou. Zhruba za 14 let nebo za 15 let se mu narodí dítě a jde do školy. Za 6 let, čili po 21 letech, se narodí syn, který zase, když jeho tatínek chodil do školy, tak tam byla ta královna a on zase tam vidí tu královnu. A dokonce ještě, když se ten vnuk narodí, tak stále pořád tam bude na té stěně viset ta královna a bude vládnout. A až se narodí ten pravnuk, tak ona ještě vládne. Tomu říkám výdrž. To je jediná asi věc, která je na tom obdivuhodná. Jak si dopřává tu energii a jak si zabezpečuje královna tu vitalitu, nechám stranou, protože o dravčích taktikách a metodikách jsme si už jednou tady povídali. Tak to byla taková okénka k zamyšlení. Já si myslím, že řada z vás si někde obstaráváte informace a snažíte se nějakým způsobem dělat názor na spoustu věcí. A někdy opravdu je až zarážející, za jaké tupouny nás de facto považují. Rozletěla se mainstreamem taková informace, která se váže k maturitním otázkám a k maturitním zkouškám. A to sice, že na ministerstvu pan minister přiznal, že Cermat pochybil a že tedy asi 147 studentů, 147 studentům v České republice se změní tedy ta známka na jejich maturitním vysvědčení necelým 140 studentům. Myslím, že to pomůže k tomu, že nepropadli. Já teda nevím, ale ten spor byl vedený o to, že otázka zněla, co přinášejí, nebo takhle, co přináší růže. A odpověď, jak já ji znám, tak trpělivost růže přináší, nebo trpělivost přináší růže, se říká aspoň u nás. A neslyšel jsem výraz, že čas přináší růže. Možná je odnáší, ale čas růže nepřináší. Protože čas a trpělivost je docela diametrálně velký rozdíl. No, já jsem zažil něco podobného při své maturitní zkoušce, kdy prý jsme byli jaksi seznámeni s tím, že tenkrát do maturitních otázek, které byly vytvořeny asi na té škole nějakým profesorem nebo nějakým učitelem. Takže tam byl jeden takový příklad k výpočtu. Bylo to v elektronice. Měli se vypočítat nějaké elektrické vztahy a vypadla tam zadaná jedna veličina. To znamená, že to nebyla rovnice o dvou neznámých, ale byla to rovnice o třech neznámých. A já jsem u toho seděl a snažil jsem se to vypočítat, protože zrovna tuhle otázku jsem si vytáhl a veškerý čas jsem spotřeboval na to, že jsem s tím nepohnul. Takže až těsně před koncem toho času, který jsem měl na tom potítku, ke mně přišel tam přísedící a protože jsem měl z toho předmětu nejhorší známku dvojku, jinak jsem měl jedničky, tak se mě ptal, s čím si tady ten jedničkář neví rady. A já jsem mu říkal, já to nemůžu vypočítat, mě tady jako kdyby chybí jedna veličina. A on říkal, no ale to je pravda, ta veličina tam chybí, já vám ji řeknu. A přines ji na papíře. A já jsem měl asi poslední 3 minuty, takže jsem navrhl postup toho výpočtu, ale nestihl jsem to vypočítat. A tenkrát jsem díky tomu se nedokázal připravit ani na tu druhou část té otázky, protože ta otázka, bylo to tedy u ústních maturit, a ta otázka měla dvě části. Jedna část byla tedy výpočet, a druhá část byla, tuším, se týkala nějaké průmyslové televize. A já jsem se tím pádem tak rozhodil psychicky, že už jsem nebyl schopný tedy to dokončit úspěšně a zopakoval jsem si to v září, protože, jak se říká, hvězdy září v září. Takže jsem absolvoval opravnou maturitní zkoušku. Ale říkám to tady proto, že nikdo se mě na to neptal, jestli jsem tu maturitu dodělal na první ránu nebo na druhou. Ale říkám to proto, že to posouzení, že tedy tady něco změníme a jaksi stroze oceníme, že ten, kdo propadl díky tomu, že mu ty body chyběly z této jediné, jedné,
tedy otázky, tak je velice špatný přístup, protože ti studenti byli totálně, někteří asi byli rozhozeni, protože jim přišlo, že tady obě ty odpovědi by mohly být pravda, zarazili se na té otázce, protože něco podobného třeba zase bylo u přijímacích zkoušek, to pochybení Cermatu, nebo ten zvláštní přístup toho Cermatu nebyl jediný. No a takže si myslím, že ty výsledky mohlo ovlivnit i to psychické rozladění a to spanikaření některých studentů, takže ono by si to zasloužilo, aby to přehodnocení nebylo tak, jak bylo uděláno, ale aby v podstatě ten, kdo nezvládl, každý, kdo nezvládl maturitní zkoušku z češtiny písemnou, tak aby to bylo bráno jako komplex a aby opakoval, aby mu byla dána příležitost, byť, dejme tomu, měl chyby v jiných otázkách nebo v jiné části té zkoušky, tak ale aby dostal šanci na tu opravu, protože to psychické rozladění, to psychické rozhození mohlo pochopitelně mít vliv na to, že ten student potom nezvládl tu další část té zkoušky. Ale takhle na to asi pravděpodobně nikdo nahlížet nebude, protože v Cermatu asi pracují bioroboti a když nejsou schopni se zamyslet nad svojí prací víc do hloubky, tak je to těžké. Navíc, když mají v ruce něco tak důležitého, jako maturitní zkoušku, je to složité. No, nicméně nacházím se v takové době, kde i toto je možné a ještě za to bylo poděkováno, že pan ministr poděkoval teda pracovníkům ministerstva, že to tak rychle jakoby vyřešili, ale podle mýho to není řešení. Podle mýho to je jenom pojetí matematické, nikoli pojetí lidské. Protože kdyby to bylo pojímáno lidsky, tak musí být přistoupeno k tomu faktoru té vyvolané nepohody psychické a k tomu vlastně nastražení pasti a posléze tedy k tomu možnému selhání. Ale kdyby bylo po mně, tak já si myslím, že jediné, co přináší růže, je trpělivost, nikoli čas. Ale možná, že v některých koncích republiky, asi nikde jsem to neslyšela, že jezdím po celé republice, tak možná, že někde někdo z toho ministerstva to někdo takhle má. Slušelo by se také nějaké zdůvodnění, jakže se k tomu vlastně došlo, že může být i ten čas, protože když už někdo nějak rozhodl, tak to by také mohlo být o tom, že František je bratranec nebo synovec od bratrance a kvůli tomuhle neudělal tu zkoušku, tak se o to někdo postará. Mě by zajímalo, z čeho vzešel ten názor, že tedy i čas přináší růže, protože kde to je používané, jak k tomu ta děcka měla dojít. Takže to je věc, která je na zvážení. Já si myslím, že si dáme ještě jednu písničku, abychom se trošku nadechli, no a pomalu se řítíme do poslední půl hodiny toho našeho dnešního povídání.
Umírající v horku. refíži i má socha u New Yorku, je to můj voják bez jména, i ten parník v Ústí Nevy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví, místo k ní však míří v někam, kde je ten, co se tak vzteká, že ta hlůza, kterou čekám, není ta, která mě čeká.
Je také zajímavá informace, kterou nás nakrmila média, o tom, že tedy existují nějaká nová letadla americké jaksi produkce F-35, jak jsou úžasná, jak jsou skvělá, nadupaná, nepřekonatelná, jsou ojedinělá a tak dál a tak dál. A přitom my už jsme před několika měsíci tady v podstatě se bavili na téma, že SU-55, které už dokonce bylo jaksi testováno v přímých bojových akcích v Sýrii, je generačně o několik těch levelů, úrovní před těmi 35-kami, že je rychlejší, obratnější, ale ne, že je rychlejší o 50 km, o 100 km za hodinu, ale je řádově rychlejší, protože to jsou letadla, která vyvíjí několik mach rychlost a přitom ještě jsou manévrovatelná, mohou nést různé typy výzbroje a také ta jedna z těch výzbrojí jsou sonické zbraně, které jsou schopné deaktivovat různé elektronické systémy útočících lodí, ponorek, letadel, pozemské techniky. A nakonec to bylo vyzkoušeno i vlastně při těch událostech okolo oddělování Krymu od Ukrajiny, kdy Krym se tady jednoznačně postavil a vyjádřil, že chce být jaksi zpátky součástí Ruské federace, tak jako kdysi byl jaksi vytržen a dán za odměnu Chruščovem Ukrajině, tak rusky mluvící, zejména Rusové, tedy tam se vyjádřili v referendu, které, i kdyby bylo jakkoliv lehce manipulované čímkoliv, kýmkoliv, jakkoliv, tak ale ta čísla přes 90% byla famózní. Tak to bylo, tak je to nazýváno anexí. No tak tenkrát tam operovala, jak si chtěla tam operovat, nějaká americká velice důmyslná loď a přiletěl Suchoj na vzdálenost 0,5 kilometru, vyslal impuls a deaktivoval veškeré obranné systémy a veškeré útočné systémy. Když to po 40 minutách nahodili, konečně to zprovoznili, tak se přiblížil na vzdálenost 5 kilometrů a z 5 kilometrů jim to znovu deaktivoval. A když to nahodili, tak jim to deaktivoval na vzdálenost 15 kilometrů. Takže vyloženě si z nich udělali srandu a oni tedy otočili a pádili z toho Černého moře, pádili pryč. A dokonce snad je to i pravda, že v prvním přístavu se vzbouřila posádka, že na plovoucí rakvi, americká posádka, že na plovoucí rakvi nebudou sloužit, protože si uvědomí, že to jsou žoldáci a žoldák nemá žádný vztah k tomu, za co bojuje. Jediný jeho vztah je, za co bojuje, myšleno, kolik za to dostane. Takže jsou to najatí žoldáci, kteří zkrátka dobře si umějí spočítat, že v čím víc misích budou, tím víc peněz, jak si dají dohromady, a není potřeba položit život jenom proto, že někdo není schopen se ubránit takovýmto jaksi obranným útokům, protože bylo vidět, že ten Suchoj, kdyby chtěl, tak by potopil tu loď, ale nebylo potřeba. Pouze bylo demonstrovat, bylo zapotřebí demonstrovat to, že když se chce, tak se umí ledacos. Dost podobně mi z toho vychází taková záležitost, kdy už je to, nebo teď to bude de facto 2 roky, 21. srpna, to budou 2 roky od chvíle, kdy svět byl de facto už v horké jaderné válce, protože američtí neokoni spustili odpočítávání, začala se otvírat sila a vše bylo připraveno k odstartování raket s jadernými hlavicemi, namířenými na cíle na různých územích, jak Ruské federace, tak nějakých zpřátelených, tedy spojeneckých států. Tak několik minut do odpalu, když se spustí odpočítávání, tak de facto už takřka je odstartováno, tak na odposlouchávané lince vyslali Rusové takovou informaci, že mezi sebou si sdělili, že ty Američani ani netuší, že mají přeprogramované cíle a dokonce, že některé ty rakety budou explodovat přímo v tom silu, ještě než vůbec vystartují. Takže byl proveden test, bylo to asi 4 minuty do startu. Byly provedeny rychlé testy, které potvrdily, že opravdu to mají všechno přeprogramované. Takže akce se zastavila. Takže brzy budeme slavit de facto 2. výročí toho, že jsme všichni ještě naživu. A moc se o tom nemluví, ale taková byla situace. Proto se nelze divit Vladimíru Putinovi, když při té své zprávě o stavu tedy federace, když ji předkládal před pár týdny nebo měsíci, tak tam udělal ukázku, takovou prezentaci toho, jak se zachová Ruská federace, bude-li napadena. Bylo to velice odsouzený, ale pokud někdo předvádí obranný způsob a obranný systém, tak přeci nelze ho za to napadnout, protože kdyby Vladimír Putin tam reprezentoval, jak napadneme Ameriku, aby jsme získali jejich FED třeba, tak by to bylo by to něco jiného, byla by to jiná káva, ale tady šlo o to, aby si uvědomili ti, kdož mají ty prsty anebo tu možnost vydávat ty rozkazy, kdo má prst na tom tlačítku nebo kdo vydává ten rozkaz, aby ten prst byl zmáčknut, tak aby si uvědomili, že se potáží se zlou a byť to bylo na té verbální a na té jaksi prezentační bázi, tak si myslím ale, že některé ty záležitosti jsou potvrzovány, že s tím Rusko technologicky nemá problém. A to je otázka právě těch třeba Súček 55, které potom, co získali nové motory, tak tuším, že jejich rychlost je přes 3,5 machu, což si vyžádalo také vyřešení různých jaksi projevů. To znamená, že při takové rychlosti už se vytváří plazma před tím letadlem. Má to různé destrukční vlivy na to letadlo. Čiže není jednoduché postavit stroj, který umí takhle rychle lítat. Umí být obratný, umí startovat de facto z místa. Umí ve vzduchu zastavit, otočit se kamkoliv. A to všechno ten Suchoj umí. A z toho mají ty amici strach. No tak nám tady náš mainstream, jak si začne prezentovat ty koloběžky pod názvem F-35. Vzdušné koloběžky. No a ještě jedna taková informace, kterou bych se rád, nebo jedno téma, které se vlastně opět dostalo na přetřes, přestože už jaksi zapadlo v té žumpě toho všeho sdělení, tak opět zase byla rozmdýchána ta záležitost Boeingu MH17, který byl sestřelen vlastně nad Donbasem. Xkrát z toho byla obviněna armáda Ruské federace, nebo alespoň to, že dodali tu střelu. Přitom jednoznačně vyšetřování, to technokratické šetření ukázalo, že to je velice výrazně někde jinde. A tak po 4 letech, teď do té jakési situace, kdy Rusko je obviňováno úplně ze všeho, tak ještě bylo potřeba přilít do toho ohně nějaký ten olej. A tak jak si proběhlo, a nikdo neřekl, jestli to byl závěr toho vyšetřování, pouze se to tak jako žvatlalo v těch mainstreamových sdělovacích prostředcích, že tedy vlastně ty výsledky po 4 letech práce té komise, tak tím výsledkem je to, že je to ideologické nějaké posouzení té situace. Proč to takto říkám? Protože USA odmítly zveřejnit jakákoliv data z družic a Ukrajina odmítla k tomu vyšetřování zveřejnit rozhovory a údaje dispečerů, což jsou vlastně základní nosné údaje k tomu, aby někdo mohl vůbec něco takového říct. Protože přeci všichni víme, že když na zahradě vykopete měšec s nějakýma penězma, tak vás zachytí družice takovým způsobem, že bude možnost počítat, kolik v tom váčku bylo těch mincí a dokonce jaký máte čas a jaký máte datum na vašich hodinkách. Takhle existuje přesně a s velkou rozlišovací schopností ten záznamový systém těch družic, které tedy lítají, aby jsme měli mobilní signál, abychom měli internet, abychom měli, dejme tomu, přenos televizního signálu, aby jsme věděli, jaké bude počasí. Ale ten jejich primární cíl je monitorování úplně všeho, co se na té planetě děje. Takže pokud si někdo myslíte, že máte vysoký plot a okolo něj tuje, aby k vám soused nečučel přes ten plot, tak na vás určitě z oblohy hledí velký bratr a ví úplně o všem. Takže toto by velice pomohlo pochopitelně tomu vyšetřování a také o tom, jak se bavili ti piloti před tou katastrofou, ale hlavně i piloti armádních stíhaček, které se tam také v tu dobu pohybovaly a nebyly to stíhačky Ruské federace. Navíc i roztříštění toho trupu a všechno už dávno bylo potvrzeno, že ta střela, která byla použita, to nebyla střela ten buk, ale byla to úplně jiná střela, která pracuje a funguje úplně na jiném principu a také ten trup a to všechno podle toho vypadalo. Čili dostáváme se opět k tomu, jak ta virtuální realita se nám překlápí do té naší reálné, že v té virtuální realitě něco vymyslíte, něco vyfabulujete a potom to jde někdo realizovat do té praxe. A protože vymyslet se dá úplně všechno, tak se nedivme, že tady máme mnoho a mnoho absolutně absurdních sdělení, nad kterými zůstává rozum stát, nemají jakákoliv logická opodstatnění, nemají vůbec nic, na čem by se dalo logicky argumentovat, a přesto je to předkládáno prostě jako něco, co je zásadní a důležité. Píše mi Ilona, naše posluchačka. Děkuji za to, že jste Ilonu napsala. Dobrý den, spíše bychom se měli zamyslet jako společnost nad tím, zda je v pořádku, že tolik studentů je na propadnutí, tedy mezi 4 a 5. Na střední školy s maturitou se dostávají, a to i studenti, kteří už ze základní školy jdou se 4 na vysvědčení. Ten čas v otázce je spíše odvedení od hlavního problému. Ilona, souhlas. Já jsem před několika lety, kudy jsem chodil, tak tudy jsem jaksi vysvětloval, že jestli rodiče mají dítko, které není jaksi uspůsobeno ke studijním přístupům, to znamená, ne každé dítě je studijní typ, ne každé dítě může mít vysokou školu, byť praxe je trošku jiná u nás. Prostě pokud jste schopni číst a psát, tak se přihlásíte na UJAK a ten určitě uděláte a máte BC, případně další titul. Sice se trošku spotíte, ale zvládnete to. Čili s kdysi vysokou školou, tak jak ji pamatují třeba 40-tníci, čili tak, jak se studovalo na vysokých školách za bolševíka, tak to dnešní studování nemá moc společného, protože ten princip posuzování těch studentů na bázi kreditů a různých těchto jaksi principů vůbec neodráží nebo nenutí ty studenty k tomu, aby prostě buď odešli z té školy, když na to nemají, anebo aby propadli, nebo aby se extrémně snažili. Oni to prostě, dá se to odchodit, ta vysoká škola. Tak je logické, že tedy, když je to tak jednoduché, tak co by tam nešli ti, kdož mají ten špatný prospěch. Ale chtěl jsem říct, že jsem nabádal rodiče a říkal jsem jim, dejte svoje dítě na řemeslo. Za pár let, a je to cirka 10 let zpátky, za pár let bude mít řemeslo opět zlaté dno, protože všichni chtějí být manažerama, všichni budou mít tituly. To znamená, že tak jako se velice rozšířilo držení maturitního vysvědčení, protože se třeba už za mě zavedly ty maturitní obory, respektive ty učební obory s maturitou, tak teď jsou zavedeny učební obory s vysokoškolským diplomem, tak dejte dítě, ať je řemeslně zdatné, protože nebudou malíři, nebudou zedníci, nebudou komíníci, nebudou sklenáři, nebudou instalatéři, nebudou elektrikáři, protože až ti staří začnou odcházet do důchodu, nebo se prostě na to vykašlou, protože stát je nepodpoří a jenom jako živnostníkům hází klacky pod nohy, tak budou muset přijít mladí. A ti převezmou veškeré ty obchodní případy, čili veškeré ty realizace, které doteďka dělala ta stará generace. Stará generace odchází, o řemeslníka nezakopnete pomálu. Je to jako za bolševíka, když toho pana Lorence tam vozili v tom kolečkovém křesle a cinkali ty lahve piva a on jediné, co dělal, že kibicoval. Tak dostáváme se do dost podobného stavu a situace. Zkrátka a dobře, nejsou řemeslně zdatní, kteří by tvořili a budovali. A firmy ty malé zakázky nedělají. Proto se nějakým způsobem tolik lidí uchytilo třeba jako hodinový manžel a podobně. Čili jsme neskutečným způsobem v tomto zase poddimenzováni a zase je to stát, který nedostatečně pracuje pro blaho toho národa. Protože jestli si toho dokázal všimnout Petr Václav před 10 lety, tak si toho ty experti na ministerstvu, kteří mají ta čísla, už museli všimnout velice, velice dávno. Ale protože se každý stará jenom o svůj zisk, o svoje blaho, o svoji firmu, která by vzdělávala úředníky na nižší úrovni a brala za to velké peníze, aby se zase rozsejpaly státní peníze do soukromých kapes, a vymýšlí se, jak zdeklasovat to školství na co nejnižší úroveň a jak vyrábět bioroboticky zaměřené hlupáky, kteří budou za pár šušlí biorobotovat pro zahraniční firmy, tak se toto všechno zanedbává. Říká se, že vzdělanost národa je určitý ukazatel i kulturnosti a národa jako takového. Myslím si, že v tomto docela dobře plaveme a nebál bych se i výrazu, že jsme tak mezi 4. a 5., ne-li na propadnutí. Tak. Píše nám tady ještě Lída, poučně poslouchám od začátku, škoda, že Vsetín je příští týden, jsem mimo, píše Lída z Opavy. Ráda by tam zajela, ale bude asi u moře, myslím, že psala, že se chystá. Tak, co tady ještě máme za nějaké vaše rychlé reakce a dotazy? Ano, Jarda Greenwald už je připravený ve studiu v Poděbradech, takže mě nezbývá, než se vážení a milí s vámi rozloučit. Uslyšíme se zítra, protože o sobotě budeme vysílat s e-show a bude i 14-denní pořád tedy stárnutí přežitek, tak se na vás budu těšit u 4-hodinového vysílání, které už na zítřek připravujeme a těšíme se na něj. Takže děkuji vám za to, že jste byli u svých přijímačů, že jste poslouchali Petra Václava a že jsem se s vámi mohl a vy se mnou rozdělit o některá témata, myšlenky a nápady, které tady buď jsem přečetl, nebo jsem si je tady rozdiskutoval sám se sebou a nakonec jsem do toho vtáhl i vás. Takže přeji vám krásný zbytek pátečního dne a přeji vám také příjemný víkend a zítra se tedy s vámi opět těší Petr Václav ve studiu Midgard.
Pomalu otevíráš oči, osáváš nový den, jen tma se kolem tebe točí, jak rád bys oknem viděl ven. Chtěl bys ještě spatřit nebe, strop tvojí celý nestačí. Zítra je konec z toho sebe, protože zem se potáčí. Polámaný dízek rysí, čekáš na smrt jako pysi krát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem nepovstojí snad.
co se ztratil muže, co kráčel hrdě smrti vstříc, věděl, že nikdo nepomůže, jenom proto, že nám měl co říct.